Kryeministri britanik Gordon Brown ka mbritur në Qendrën e Bashkuar të Amerikës për bisedimet e tij të para si udhëheqës me presidentin amerikan George Bush. Ai pati një darkë private me zotin Bush në Camp David. E cila u pasua me bisedime më zyrtare gjatë ditës së sotme. Bush kërkoi garanci nga Britania se nuk do tërheq trupat nga Iraku, ndërkohë që prania amerikane vazhdon. Brown pohoi se marrëdhëniet e Britanisë së Madhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës ngrihen mbi vlerat e përbashkëta të lirisë dhe të mbrojtjes së dinjitetit njerëzit. E pikërisht për shkak të këtyre vlerave të përbashkëta, marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës janë jo vetëm të forta, por mund të fuqizohen më tej në të ardhmen. Gjatë takimit, prezidenti Bush dhe kryeministri Brown prekën edhe temat më të mprehta të situatës ndërkombëtare, zhvillimet e fundit në Irak, Afganistan, lindjet mesme, Darfur, Kosovë, tema të shkëmbimeve tregtare dhe të ndryshimeve klimatike.
Grupi i parë i 6000 palestinezëve të bllokuar që për një muaj e gjysmë në kufirin ndërmjet Egjiptit dhe rripit të Gazës është nisur për t'u kthyer në shtëpinë e vet. Bëhet fjalë për rreth 100 palestinezë. Ditët e ardhshme do të kthehen të 6000 refugjatët. Njerëzit u larguan nga Gaza në drejtim të Egjiptit pasi Hamasi radikal islamik mori pushtetin në rripin e Gazës. Autoritetet egjiptiane reaguan ndaj valës refugjatëve me mbylljen e vendkalimit kufitar Rafah.
Raporti i hartuar nga organizata bamirësisë Oxfam dhe një numër organizatash jo qeveritare flet me shifra për krizën e thellë humanitare në Irak. Në këtë raport theksohet se 8 milion vet, afërsisht 1/3 e popullsisë, kanë nevojë të menjëhershme për ndihmë emergjence. Në raport nënvizohet se 70% të irakianëve u mungon ujë i mjaftueshëm, ndërsa një ndër 3 fëmijë është i keq ushqyer.
E nga Iraku, që po kalon një periudhë të përgjithshme krize, kalojmë në Shqipëri, e cila po kalon një krizë energjetike të rëndë, por jo të pashembullt, siç pohohet nga shtypi shqiptar. Kriza të tilla energjetike janë bërë që kur smundje kronike, me pasoja të rënda mi gjithë jetën e vendit. E me gjithë se kriza paralajmërohet shumë kohë më parë se të vërtetohet nga specialistet e energjetikës, problemi vjen të mbetet i pasgjidhur në një vend të cilit sigurisht nuk i mungojnë ujrat, e prandaj nuk duhet i mungonte as energjia elektrike. Kriza e dritave që vjen thellohet po merr pamje në një krizë politike. Ndërkat Shqipëria e zhytur në rrsirë, ndriçohet vetëm nga zjarret e panumërta që po ja shkatrojnë pyjet.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel do të vizitoj Shqipërinë me ftesë të kryeministrit Sali Berisha. Njoftimin e dha faqja zyrtare e Këshillit të Ministrave në internet. Merkel njoftohet pranoi ftesën e kryeministrit Sali Berisha. Megjithatë, në websajtin e kryeministrisë nuk përcaktohet data vizitës së kancelarës gjermane. Kjo sepse për mundësinë e ardhjes së saj në Shqipëri, Merkel foli gjatë një takimi të rastësishëm me Berishën në pushimin ndërmjet akteve të operës Almida të kompozitorit Haydn, shfaqur për kryeministrat e Evropës Juglindore që ndodheshin në Salzburg në një takim me ftesë të kancelarit austriak Alfred Gusenbauer.
Presidenti austriak Heinz Fischer ka vlerësuar se për Kosovën, zgjidhja më arsyeshme do të ishte arritja e një marrëveshjeje ndërmjet shqiptarëve e serbëve në bazë të propozimit të të dërguarit të Kombeve të Bashkuara, Marti Ahtisaari. Ndërkaq shpallja e një anshme pavarësisë Kosovës do të ishte zgjidhja më e keqe. Të gjithë e dinë se shpallja e një anshme e pavarësisë Kosovës do të ishte zgjidhja më e keqe pa një marrëveshje me Serbinë, pa vendimin e Këshillit të Sigurimit, me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës por kundër vullnetit të Rusisë dhe me qëndrime të ndryshme brenda Bashkimit Evropian. Kjo do të ishte më padishrueshmja. Kështu shprehet Fischer në të përditshmen austriake Salzburger Nachrichten. Prezidenti austriak nënvizoi edhe se nuk ka gjasa për marrëveshje, duke shtuar se në rast se ekziston kërcënimi që të mos kemi një vendim të Këshillit Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, do të ndodheshim para një situate shumë të vështirë, e cila do të çonte edhe drejt tensioneve të tjera brenda Bashkimit Evropian.